أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله. ليس البر نذني في أندى تولوا وجوهكم كوار ويتاسكم خنقل في وقت من ذكي قبل المشرق بطرف المشرق والمغرب والمغرب ولكن البر لكن نيكي ليك دن محذوف ولفظ بله ولكن البر بر من ولكن البر بر من لكن نيكي نيكي ذا أغشارا آمن بالله في إيمان فالله روه يقين فالله كو اعتماد فالله كو بروسه فالله أكبر واليوم الآخر فرز آخرت تخذت في شيء في شيء في كذن والملائكة وفرشتو ودي إيمان رو ودي بوجود إيمان رو جدا موجود تخذ يوم مخلوق تي نوراني مخلوق تي أو ودي وجود باني إيمان رو جدا واسطي دي پیغمبران ومنس کی جبريل السلام أن نور پیغمبران ومنس ذي آلكات ذي السلطنة الإلهي والكتاب 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 باني إيمان رو جنس كتاب يعني توراة إنجيل زبور صحف إثماني قرآن سمرة شدي فضي باني إيمان رو والنبيين وفنبيان إيمان رو لكي فنبيان ذي راضي كتابنا فنبيان نازلين وآت المال ورقي مال على حبه سرد محبت دے مالنا مال سر مینا دا محبت دے کو بیم ورکی دا اللہ دا رضا دا اللہ دا خوشحال ولد دا پارا دا اللہ دا نزیکر وآت المال على حبی او ورکی مال پا محبت دے اللہ کے دا مال سر محبت او مینا دا امو ورکی یا دا اللہ محبت پہ زیاد تے یا او پر نمی ورکی یو او دل پسندی دا شے ورکی کشے ورکی ذوي القربى رشتہ دارتا واليتامى يتيمانتا والمساكين مسكينانتا ومن السبيل او مسافر ابن زيد وي لار زيد ناري يعني مسافر مسافر والسائلين او السؤال كون كنت تدفع الحاجة تبارا سائل كي لا جماعاتيان نيا رئي لا عام تكم قرزي لا دانا ضرورتي رسالي وكو نوسائلین سوال کون کو تر اخبر حاجت تپار اخبر ضرورت مطابق اور پھر رقاب او خرچی مال پر ازاد اولو دو سٹونو کی یعنی غلامانو اغا زمانہ کی نن قرارداری بھی کہ قرارداری اغل اور کی چال قرار نخلاش واقام الصلاة و قائم ساتھ نظام دا منصول نظام منصماتا اور تریسو تقریم کرنی در پر و آتا زکاة و ساتی زکاة زکاة نظام ساتی زکاة اور کئی و تا فرض زکاة نالاوہ نور دا سے فرض نفقات تھی سرے مرکی کی اگر پدے بانے والے گئے چاہے سے کم دے بیمار دے دا اگر پدے دا ہم فرائض و کرازی کو دا نصاب دا زکاة تے کم دے دا خودے دا ساتی والموفون او پورکون کی بھی آدم دو وعدی اقبل جیسر کے وعدی کی خدای سر پا عرصت ربکم کلی دا من تو باللہ کی شویدہ کلمہ کی شویدہ یو بل سر وعدی کی نو دا اخلاق و بنیاد باننے دا اقبل وعدو خیال چاہتی والموفون پورکون کی بھی آدم اقبل وعدو لگا اذا عاہدو اغوقی کی وعدی ہوگی والصابرین اور صبر کون کی ضبط نہ صبر کئی صبر کون کی پھر بسا افلاس کے لگ تند کے پلگ کے وزرائے اور بیماروں کی تکلیفوں کے صبر کئی پل ڈیوٹی نہ پڑے وحین البعث اور وقت جنگ کے خطرہ دد جنگ آئے کہ وہ پلکار ساتھی اولئک الذین رضا آسان لی صدقو شدی رشتین نی پداول ایمان کے بیچ رضا آوکی کا نا ندا چی کم دے یواز قبلی تا مقتول ندی انا مشرق مغرب تا خدا خدا چی حالات کیا حقیقی ایمان چی کم دے اگر کی دی رشتین نی چی ایمان دی راوڑ دے پر رشتہ دی بغادہ کے تو پل دعوی ایمان چی رشتین نی و اولئک هم المتقون اور دا قسان دی کہ دا متقیان دی یعنی دی با اللہ بچکی دا خپل عذاب زندہ یا دی مستاد زندگی تے رئی دا متقیان دی دا پریزگار دی نبی دا سا دخیالی مضمون سے کم دینو دا برانا دا سو سپارا سا پینز پاوہوشو دا بقرے دا سورہ بقرے دا پینز پاوہ چی کم دی دا سو سپارا اوشو دا پدی کی چی کم دینو یہود نصارا مشرکین منافقین دا طول پکی چکم دیر روانو او دا نزدی چکم مضمون تیر شوی دی دا قبلی مضمون تیر شوی دی قبلہ بدل شوا چی قبلہ بدل شوا دی اغای اعتراضاتو پی ندل سکی دا چکم دیر دا آیات لیس البر دا آیات چکم دی نو دا اس دا دین پا بعد بانی دا باقی نیمہ بقارہ چکم دا نو دا اسلامی معاشری احکام دی نو ابواب البر دا دی عنوان بکیلو دنی کو دروازے ارے یو مسئلہ پکل ہے عام مسئلہ بیا نہیں تو دنی کو دروازے اسلامی معاشرے خیر خواہی ہمدردی ندم و مینان و معاشرے اسلامی معاشرے مختلف احکامات دے باقی سورہ بقرہ کے بیانے گی آگے کہ نصارا یہود او منافقین و مشرکین و داغی سوالات و اگی جواب پڑھے تو تفصیل بانے ہو فتدیزانا چکم عنوان بزن الابواب البر دا نیکو دروازی تدیزانا شروع شد نیکے نیکی کول اسلامی معاشرے مختلف احکامات تی اگر اپنے باقی دا کے بیانی گی اور جب سنیم بقرپات دا سلا پاسا دا کے بیانی گی اور دلتا کہ چکم دینا تدیز تحویلی قبلہ چشی ہوا قبلہ نا پاغے باندے ددی اعتراضات و ماتا سے الہ حکم الہ ہوں واحد بیگا تفصیل پا گئے جیسے معبود خیو دیستا تو نو پا گئے کہ شرک نیچتے دا آگا نظام دے دا بندگی دا کلمت وی با بانے میں بیگا سر سپدیا نظام کیا تو روشنی اچھو لیوا ددی دا نچی کمزیان اس دا اسلامی معاشرے احکامات بیا نہیں نو اللہ دل تک اعتراض قبلیو چا لکت ظاہر پرستی دا ظاہر ظاہر دا تاسو اغست دے کم وقت پر ریبانی جگڑے کوئے پر ریبانی تاسو یو بر سر مشتک روانی کوئے و دا یو بر سر راک کوئے شیطان نرے کہ تاسو دے ظاہر بانی جگڑے کوئے دا کو جگلی مسائل دی کلو مغرب تا مخیری کلو مجدد تا مخیری کبھر شمال تا نو دا پتی تا یقا بانی چکم دے دا تا کو نیکی نرے یہ تا مغرب تا مخیری مغرب اترا دے وہ کتنا والا خوچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منورے دلا نبی المقدس تا ستر میں اچھی تقریبا سمونس کرے دے نہ بیت المقدس سے کم دے گا شمال کرے اور بیت اللہ شریف جنوب کرے حدیث کو چکم دے بدی طریقہ بنے دی اعتراضات جی کل ادا سے مخی کل ادا سے رضی نبی خور سے ٹھکانا نہیں چاہ راغی ویلے کر زیادہ دا خدا اللہ یو حکم دے اور دا امت وحدت تفارا دے یو نکتہ دا مرکزیت جمعی کرو نظرہ جی دیو قبلی تو رکھا اللہ شاہ نوخاتا دا نہیں چاہ مشرق نہیں چاہ سے پدے طریقے میں کہ کمنے نہ دانی کہ نہ نہ جتا تو پدے طرح کہ دیو قام کا دیو قام کا لیکن مثلا تو بتا سکتا ہوا من کو مغرب تو مخو فمی سر والا کم قام کی اما مشرق تو مخی اجے پتی کم نے انڈونیشیا والا اور شمال تو مخی اور بلغاری روس والا جنوب تو مخی اور بیت اللہ شریف کی کی دندے نے اچھا کہ انو دے گی اسی مس پر اسی بولے تم نے جو خدا خدا دا حکم تعمیل ہو خدا پر اسی دا نہ تو پتے بنے جزی مسلو بنے جگہ تو حقیقت سبل سے نہیں ہوتا تو جکم دے حقیقت خدا دے کہ نیکی دار ہے جس طرح اللہ ایمان بھی یقین نہ تو مضمون بیانے کی تفصیل دے رہا تھی مختلف مسائل رازی جس کہ اللہ تعالیٰ نے سر بے رہا نہ دینے کی اندھا تو ولو یو حکم چتا تو واڑو مکون اخبل مازک مازک قبل المشرق فطرف ذا مشرق والمغرب هي ذا مغرب دا خو نیکی نه ده چې ته دې خوا مکه دې خوا ولې بیت الله کې الله شته دې خوا دغه کې نشته دې ګنگا کې څوک دی او دې دربار اړ دی الله دی فأينما تولوا فثمه وجه الله کوم خوا چې مختل ته الله راز دی خو دا په مرکز باندې د مرکز د ټکانې د پاره چې هغه مرکز دی د توحدت مرکز دی په هغې باندې اجتماعیت د اتحاد یو مرکز حکم تعمیل د حکم دی مشرق یا مغرب کا مخوار ولیکن البر لیکن نیکی یعنی لیکن البر بر من نیکی دا اغا چار نیکی دا اغا سوک نوکے نیکے آمن باللہ کہ پا اللہ ایمان راولو یقینی ہوکو اعتمادی ہوکو اللہ حکم کئی داغی خلاف ورزی نہ کئی اللہ وی حرام مکڑا نو نکری زہر گرنی پر لکور چی خیتی تا اچھئی اور چی اللہ وی چی گورا پتی طریقہ بانے چی کم دے اللہ وحدہ لا شریک کے نزاد کم صفات شریک میں پیدا کوا پر اطاعت و محبت کم صف مشریک ہوا نو پتی طریقہ نیکی دادا چی دا اللہ پر ذات بانے صافی یقینی چی اللہ وی حرام مخر مخر بیا غدا کی زہر قاتل مثلا زمنگا پتی بانی ایمان دے کا زہر اخر مڑکی زہر سرے وجی نہ اللہ وہ سکم دے تا سکم حرام مخر ہے حرام مخر ہے نبیا کو لگتا سرے کہ زہر اخری یا وہ دے سی بتون منارا اب اللہ دے کہ تو حق بٹئی اور باقی سب رقم اخلی اور رشوت پہ اخلی اور مال حق دنیا حقیر فیضی پہ اخلی لکور کی خیر تک اڑ گئی نہ تو اللہ دغ حکم پر حق پٹول اور نہ بیان اول لکور کی دکھ دیتے ہوا چو نہ چتوڑے کہ دا حکم ماتول دا تھی نہ کہ تو اور خیر سی سا چو ماں یا اور لاس کی نہیں سما یا زہر کو مغزائی قتل ہی کرا نہ دب پسے تو اللہ پزاد بانی ماں کہ تو اللہ پاک نافرمانی کو ماں نہ زما تباہیوں پر بازی نہ دا اللہ بانے اعتماد پا اللہ یقین چاچی ایمان روڑ پا اللہ دا اللہ پا وجود دا اللہ حکم تعمیل کی بارحال باللہ والیوم الاخر فرض آخرت بانے فرض آخرت بانے دا مانا کہ رض آخرت دا چاہ لکا دلتا دا تکوما تاکہ نتیجہ ماں تا فورا راضی دا زمان دا جن خود ادباری جن ندے دا زبا خدای لازم نا زمانا با دی جن تا پوس کی آخرت رضا خدای سره پیشی دا تو خدای مخکی ادری دل دی اللہ زیمان رات لل دی خامخات لل دی تو تبا لگ محسان چی کانا تبا بولی چی آخرت تی امنا تو تا آر سب حال دگر بانے تک شکی تو صحیح روانے چی سمت بانے نورد دا آخرت یعنی دی پس بل روز پس نای روز پس بانے روز آخرت اول آخر نو تو چیسا عمل کے نتیجی دے گوی کانا چیسا عمل نتیجی مارا راضی کانا دا بار مارا دی مثال نڈیر در کری نڈیر ندر فرض آخرت بانی ایمان ہوئی کہ آخرت کے بزمان تفوس کی گئی کہ حکم تعمیل دے لیکن ماتا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدیم رکات تم پدیم رکات کے رہو کر دے دو یہ تو سب انہوں نے کہا یہ رکات پورو کی حکم تعمیل لے اثر کے بل والملائکہ تے وہ فرشتے سلتا وہ تو ملائکہ ہوئی فرشتے وہ تو منگوئی داد خدا پاک مخلوق تے نورانی مخلوق تے اور دی پا وجود ما نستا یقینی کہ آؤ دا دا اللہ دا سلطنت کارکنداری دا اہلنت دا اللہ دا سلطنت اہلکار دی فرشتی دی دا دی وجود دی خپل دا واسطی دی لیکن دا قرآن چکم نیر آگل دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برای راست لاس پناس بانے دا قرآن آگل دی کرے پا فمیلس کی واسطہ دا جبریل علیہ السلام دا جبریل علیہ ملائکہ دا قرآن کو تا ملائکہ ہوئی ہمو تا ملائکہ ہوئی ناغد جبریل علیہ السلام سے کم دے آغا دا اللہ نہ آغاز کرے اللہ بیان کرے دے دیر تفصیل ماضی کے دیر کرے دے یہ والی سورہ انعام 70,000 سکوٹی کی آغا آغاز کرے اور اوڑے دے نہ آغا دا خدا نہ آغاز کرے آغا دا راغل دے نبی تے ویلی دی اپا دا نبی پر غلی نازل کرے دے اور بیا نبی تا مخشوے دے پینز منزلے ہوتا کری دی اور بیا نبی با خلق و تا حضور با خلق و تا ویسلو کمارا ایتمونی اسلی ما تو گورے جس سے منہ کو انداز سکھوے جبریل علیہ السلام کی کمزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام شیو نو دے دا غی امام نو آغا جبریل تا قتل جبریل دا خدا نو آغا دا فرشتے واسطی دی دا اللہ پر باقی خلق واسطی دے لمنی کنا بگر دا واسطی دنی ارساس کی سر فرشتہ را دی کنا از آغی دری ارساس کی اسمان نباران ہوری کنا ارساس کی سر فرشتہ را دی نو دا ملیکی فرشتے یا جبریل نے سلطل آغا شکم دے لوت علیہ السلام تا فرشتے را خلیر دا لکانو کو شکل کے چاہاں مت کو خراب ہوتا ہے کرا ابراہیم علیہ السلام تشان تو میلمنو پہ شکل کرا رہے ہمیں گڑی جو تارا کرو چھ چار کرو نہ دا سے راضی ہو تش تم راضی من کم راضی دا سے راضی من تو پتہ نہیں لگی ممکن ہے اگر فرشتے نداب نہ خدا پاک آل قاضی کو وجود مانے سا ایمان دے باقاعدہ کارندگان دی کارکنان دی اللہ ندی کو وجود سا ایمان کریموں کو لیدے نہیں دے خدے ہم من نہیں دے جنہ تم نے دے دو زخم نے دے دے نبی ویلی دی اگر مقبل صادق دے اور اگر تا جبریل ویلی جبریل تو خدا ویلی دی پتہ جانا دا جبریل تک دا رضی پوجود بانے جی ایمان وی والکتاب یا پا کتاب جن سے کتاب سمرا اسمانی تاہی پی چی دی تو پاکستا ایمان دے پتہ نو دے انسان عقل دل تکار نکی خواہ انسانو پا قبل زان لقل تاہی دے قوم تو باشد خلق تباہ کی گئی نن قانون جو کی زبای بیوران کی نن جوڑ کی زبای بیوران کی وعلم الانسان ما لم يعلم انسان تو قران پر ذریعہ دا اگد وحی پر ذریعہ اگ علم ورکم کہ تو درست درست اور در طاقت نہ بار دے انسانی عقل خپل کر نہ کی کولے نو تو رہنمائی با خدائی کی وحی پر ذریعہ نو وحی نہ انکار نہ کے تو وحی نہ انکار کو یقینا تو سبا کی برباد مچی نزل تک کتاب جن سے کتاب سمرا آسمانی وحی کے دا حقیقت انسان کا ضرورت بغیر دے آئیں نکی گی ہاں اول والنبیین نبیان نبیان مانے راضی وحی اور اسی تیر تک فرشتی دی فاغی راضی نبی طول کو وجود ماندے دا دیر ہوں مستانہ دی واسی تیر جو سرے دا واسی تیر دلتا کہ زنان سمی والا کرا رہے ہوں زنگرانا نواز شیخ ہوں تک یوک بھائی ہوتا رہا ہوں نا ہم آتا گئے چھے دا لگ کی واسی تیر نمانی نماما تیر واسی تیر نمانی نمائی ہو میں جو خود اپل مور نوم انکارو کو خود اپلا نوم انکارو لیکن جو لے نہ رشتہ نہ بس ہاں کب کر کے پلا کم رشتہ نہ پلا دے تو کیا سوال ہوتا ہوں کہ بنا ہے پلا زندگی سے کم نہیں ماں ہوتا ہے میں چاہتا ہوں تو واسطے منل واسطوں نہ بغیر نکی گی واسطہ بکے اور تو خدے تو قرب ہوتے جو تو لے وسیلہ خدا تو خوب وسیلہ گوری تو خدے تو قرب ذریعے بہترین عقیدت توحید توحید نہ بیا چکم دیا اخلاق اخلاق نہ بیا اعمال اغین نور کله تا دا مسله ما تا دا بل نه دا خپل دا پیر صاحب خبره مو کړه خپل دا مام دا مسله ده په دې ته دا پیر بابا دا زمون پیر صاحب لا رحمت الله علیه ور دوی چې پنجاب کې تم خدل ته تنظیم پکار دی یو سات پتی مراقب او څنګه وی اغه غوی کوئی دل رشتہ در خاص ما ور سو حضور ته صلی الله علیه وسلم نو یو هغه ما هغه انت ما خبر څو کړولې به به دا خبر چې نو خوب په ذریعہ باندې وای عزیز می سره خوب نو لیدل یوسف علیہ السلام نے جیل نہ رہو وہ تو آگا خوب لیدن ہے وہ کالا پیشمہ اقاب سالی نو وہ خوب بانے خوب بدے خی ارسا خی نو خوب پذریہ بانے عزیزی مصر اگر مصر ناغ بیا چاکے بیا یوسف علیہ السلام پک بلا نو خوب پذریہ ہے کہ ماں کار پیش ہے دلتا بابو لے رہا ہے بابو سے دلتا ماں کار ہوگا آگا آلتا چورل چی آگای بابو کلٹ لور کی کلٹ کو جیدہ کلور کر کہ دو مرکزی مرکزی ہوکے کہ دو صبح نے صبح ہوگی دا واسطے تیری نے دینا دا سے خلق دے کہ سایہ تے حیران کی میں اور تیرت بیان ہوں تے یو خر پاتر دا غدا کی خبر ہو کہ جاتا ہوں جما پلار مر دے سلیو کا لو جو رضی دی رو تو جما پلار مر علی کا تو واسطے خدا رسول کیا دے دا وہ دا وہ تو نہیں نگی دے تے دے کہ دا واسطے تیری نہ بیان اس مال مالی و آتا المال اور کئی دے مال علی حبہ و محب سر محبت مال مال سر محبت تے خزرت یو بخی دی رو وہ بھی ہم اللہ پر محبت کے لیے خرچ گئی تو خدا اللہ قرب اور دل کر کے حاضر نہیں کرنا اور اعلیٰ حب ہی سرد محبت زمانہ اعلیٰ حب ہی وہ محبت اللہ کے خرچ گئی اعلیٰ حب ہی پسندیدہ شیور گئی وہ انفقو من طیبات ما رزقناکم سر کے خرچ کوئے نہ طیبات کوئے خشے کوئے روپیہ کی زیادہ رہا نا خرچ دیر ور کوئے سلی تبور سمیں خرچ رہا دا مرکی زمین قربا رشتہ دار ہوتا قربا اقربا فالف سر خدوس پلوان دی اقربا پلوان تو کعین قوتا نو اقربا اقارب تو علی سر اقارب دی پلوان او عرب عین سر بیا اقارب دی لڑوانان اگر لڑوانان دی پلوان پلوان کو لڑوانان دی لیکن اللہ حکم کئی چیز ضرورت ہی نہ ورگا ہے وقت اور غصانی کی منی ہو میں تو ورگاہ سر در ورگا تو دار سر دی کہے انا منی نما عربی مانا چاہے گا عرب اقارب لڑوانان لڑوانان خودی کو تو خود ہو گئے نہ کلو زلط پر مومن کرنا اور وسیع غلط وسیع ماس پر رشتہ دار ہوتا ولی یتامہ یتیمان ہوتا یتیمان مسکار مرد ہے وہ تو نہیں چاہیے ویلے اور کون نہیں بولے مساکین اور مسکنان امت مسکنان سے سکھ محتاجی وہ اپنے سبیل اور زیر لاری یعنی مسافر اقبال قربان لوئی سڑے ہیں مالدار ہے لیکن اندر تک محتاج ہے مسافر ہے اگر اور کول پکار دیتا ہے ضروریت مطابق وہ سائلین سوال کون کی رضا جو مناتے ہیں نظر جاتا ہے جاتا لے ہوئی دوہ نہیں آ رہی چلو والا اگر کو محتاجی ضرورتی ہی اگر دس کی کل کل آواز کی مت مت کئی ہو سڑے اور تک ونڈو کو سکے دو ماں جی سوال حرام دے سر جمع کی بے حرام ارے تو میرے جمع کے اجتماع اور تم مسلمان راغون دی دل سکے اگر پڑے سیاح راؤ کی جہاز حقیقی یا سیاح جی نہیں چلے دو میرا کو حرام جیسا حرام ہو رہا پھر ضرورت ہے پر میرا تو میں نے سوڑا کرا بھاگے میں مزدور کرے مدر دن عقل عقل مشک نہیں تھا یہ والا دیو بیان تو میرے بغیر دیو صحابیات تو اگر ضرور رکھا تھا مجھ کو ضرور رکھا تھا نظر کرتا کہ حساب کے بچوں کے لیے دیکھے ناگے کسو جوڑی کے درد دا اور دسماری تک تو ڈوڑے کا کرا تو وہ بھی کرنا تو وہ لڑ ادھر رکھا تھا جتنے تقسیم کے نکومنٹ پر سے کرتا تھی تو چوبیس گھنٹے ہو رہے نکالے تو آپ کا نوم کیا رہنا کرنا آپ کو خبر ہو کرنا غلط ہے ہو کر کرنا اب یہ طریقہ کو نہیں کیے جی دیکھیں اللہ کی گوئے وہ اقامت وفیر رقاب اور ادی خرچ گئی وہ آزادہ وہ سوٹن ہو کے نمک کے غلامان ہو تو غلامان سے کم دے تھا ابھی یہ ظلم یہ غلام بہم آزاد کا مکاتب بے کو نہیں تو مکاتب ہوئی تو مکاتب تھا کہ تمہارا کمرہ کر دو بجے آزاد کا مکاتب لو اور کول پکڑا دینا غلامانہ کو نہیں تھا اس کو قرض دار ہے جو قرض دار ہے پاک 50,000 روپئے دی 50,000 اور کٹو لے چاہے تو قرض رکھ لیتی بولو خوب دری 1,00,000 اور کا یا حکومت نہ مرتے جانا سو سو گردو میں رکھوں نہ مرتے نو پھر رکھا پاس ستنوں کی یعنی قرض دار یہ دور سر مکھ کے اگر زمانہ کے دل چکنی ہوا اثر کے تو غلامان الگ کا روزہ جو پڑا غلام آزاد کا قسم جو پڑ غلام آزاد کا ہر جنایت میں غلام آزاد کو غلامان آج غلامان مشہور تھے تاریخ کے آج غلامان رضی وجہ نے چکم دیا غلامان بھی بادشاہ شیوی سب شیوی جی دیکھیں مضمون کی کم دیا رہی وہ اقام الصلاۃ اور منص قائم نظام الصلاۃ پورا تحریک ماتا سے بیان کرے پورا مرکز دے مشہر دے تفوتی دا اتحاد دے وحدت دے پاکی دا پابندی وقت دے طول اقامت الصلاۃ سے سر دا طول اشرائے دو وہ آج آت زکاۃ اور زکاۃ اور کئی نظام زکاۃ دا تو پائی دی داد اسلام تو پائی دی دادا رک نہیں پتا پدی بانے اصل کے طول اسلام دا روان ہے پدی بانے زکات اور ذتی وجہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عین زکات مانے لا اوقات کے ان من فرق بین الصلاۃ و زکات جب جہاد کو ملے کا کافر کو چکم کہ مسکی و زکات نہ ور گئی فرق بھی ما بین زکات اور زکات باقی رب اعلان کرے ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو امی تو حضور صاحب کو مسکی کلمہ ہوئی وہ اس کے عمر دیکھ نرم سے نہیں تم اس کے اندر کہہ رہے کہ جہاد بھی تو زکات نظام ذاتی اول ول من پورا پورا کون کی بیاج پر وعدو لگا تھا اخلاق کی وعدو کی پورا کی اذا اعلو غرض کی وعدو کی والصابرین صبر کون کی فل بأساء پر تکلیف کے تل دست اولو کی ول دار رائے پر بیماروں کی وحین الباس و وقت جنگ کے خطروں کے طول کے صبر کی وہ نظام مبری دی سختی دا سب یعنی تکلیف دے ہوتا اولائک الذین صدقوا دا کسان دی کی رشتی نہیں بخل دعوی ایمان کے اور سیدھا سادہ شعر مشرق کا مکہ مغرب کا مکہ صحیح ایمان رو رہا حدیث کے راضی من لم یدا قول الزور والعمل به حدیث مانا کل کرے گا حدیث تو ہے مجھے ضروری ہے حدیث کے راضی حضور فرمائی کہ من لم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ ان یدا طعامه وشرابه روجہ تو سرے دروغ نہ من نشو پاگے تو عمل من نشو خدا تو ضرورت ہی تو پڑھ اس کے لیے پری ہو رب قارن یقرأ القرآن والقرآن یلعنه ذکر کہ قرآن لولی اور قرآن پہ جانا تو منہ سے کم دیا غم ہوتا بد بد دعا کہیں گے حق حقیقی ایماندار ہے کہ تو اللہ ایمان روڑے احکامات تیرے دھڑوں نہ مرے اللہ ادا کسان کی وہ ادا ہی کہ متقل عمدہ کسان تقوادار نہیں نہ پڑے گا اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا اللهم ارك لنا من المسكين وعلم لنا من المريض وارزقنا تلاوته أنا الليل دعاءك اللهم عن الشر ولا تقرب لك حجبنا أن نقول في مشكلات لا تنسى ولا إسلام لخطوة في كفر التي تكفر في مسلمانا في اتفاق وتهاب بذات اختلافات ختم في لا مولا توفیق رہتی کہ قرآن پر آج چودہ عزت کو پڑی جان کوئی کو بچوں کے منہ کئی ہو دنیا تیم ہو تو سن نہ ہوتا ہے بغیر اب ٹیم بدلو مانو کہ کوئی